julemarked hos Spar. Nå får du løvbiff fra Folkets før 59,90, nå kun 30 kroner. Du får også halvannen liter eplejus fra Eldorado før 36,90, nå bare 20 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. They're waking up with the sunrise glow,
bulletproof coffee, they're ready to go. Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer, alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steget inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen.
Tema I dag trening, men kanskje med en litt annen vinkel enn før. For vi skal snakke litt om dette med overtrening I dag.
Ja, kjenner du deg igjen I det, Alette?
Ja, jeg får jo alltid litt sånn dårlig samvittighet, for alle sier at jeg trener så mye, men jeg føler likevel ikke at jeg overtrener, for jeg har jo en balanse med hvile, og jeg sover jo godt, og veldig god på å spise, men ja, jeg trener mye, det kan man vel kanskje si.
Og det jo klart, det jo derfor vi synes dette spennende å lære om også, for vi har jo en balanse, en søken etter og en forståelse av hva som gjør oss godt. Mm. Og vi har med oss Tore Austad, vi har jo blitt kjent med han fordi at han hadde foredrag på Biohacking Weekend for noen år siden, og vi ble egentlig kjent med han gjennom Torkel Fære og Pulskuren. Utrolig reflektert, oppegående, smart treningspedagog, og han har jo også en podcast som heter Stoik Styrke. Og I dag skal vi rett og slett snakke om det du sier, overtrening, og hva denne nye studien som han har vært innom, han hadde jo en kronikk ute på dette, hva den går på.
Ja, så det blir kjempespennende. Kanskje vi alle får litt nye refleksjoner rundt treningen vår, og hvordan vi skal balansere det I hverdagen. Så velkommen til treningsparat med Biohacking Girls og Tore. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and the plant in the seed. Kjære Tore Austad, det så fint å ha deg som gjest på podden. Hvordan har du deg I disse travle førjulstidene?
Jo, jeg har det faktisk overraskende bra, jeg må si det. Jeg har gått inn for å ikke stresse så mye, og det har funket bra.
Klarer du å holde treningsrutinene gjennom julen også, eller?
Ja, jeg gjør det. Men jeg skal jo si at jeg prioriterer det framfor en del andre ting, så ja.
Hva ellers nytt I livet ditt? Du har jo litt nye retninger du går. Fortell.
Nei, jeg har startet en ny podcast. Den startet jo I november, så den ganske fersk. Så jeg jobber jo med trening fortsatt, men nå har jeg lyst til å integrere litt mer mental trening da, og litt mer sånn helhetlig helse I det jeg jobber med. Så det spennende.
Så hvordan funker den nye podcasten, synes du? Har det vært bra respons, og du happy med det du gjør?
Ja, jeg synes det. Nå har jeg jo startet liksom helt på scratch, selv om jeg har hatt en podcast tidligere, så det jo det spennende, og jeg ser jo at det en interesse og en god vekst da, i publikum og sånt, så det jo gøy.
Men nå holder du på alene, eller?
Ja, nå holder jeg på alene. Mm. Ja.
Mm. Og for de som kanskje ikke kjenner deg, Tore Austad, vi har jo introdusert deg, men allikevel, kan du ikke fortelle litt hva bakgrunnen din og som personlig trener og coaching, og hva du holder på med?
Ja, jeg har jobbet som personlig trener siden 2011, og så har jeg tatt utdannelse I idrettsvitenskap, først en bachelorgrad, og så en mastergrad. Og så har jeg spesialisert meg inn mot restitusjon og overtrening, litt som hva som skjer hvis man trener for mye og hviler for lite. Og I dag så jobber jeg stort sett med mennesker med kroniske sykdommer, sånn som ja, for eksempel hjertekarsykdom, diabetes og utbrenthet, kronisk utmattelse, og ja, folk med kroniske smerter, fibromyalgi, sånne type ting. Ja, så du kan si det helsefokusert, da, og prøve å få folk tilbake til et bra helse og godt funksjonsnivå I hverdagen.
Oi, så utrolig spennende å jobbe med liksom syke mennesker når man PT, og få de tilbake igjen opp og gå. Og noe av det vi veldig gjerne vil snakke med deg om i dag, jo denne nye studien som kommet ut på dette med overtrening, at det såpass lite bra for oss, at nå det studert på. Men kan ikke du først bare presentere studien litt, og fortelle litt hva den går ut på, og så begynner vi der?
Ja, den studien som jeg har referert til, da, liksom i vi har jo skrevet en artikkel om dette i Aftenposten. Den gikk ut på at det var de undersøkte liksom aktivitetsnivået da, hos en ganske stor gruppe mennesker, tror jeg over 20 000 personer. Og så de at de som var inaktive, og de som var ekstremt aktive, altså de som måtte være langt over de anbefalingene for fysisk aktivitet, pluss de som ikke var aktive nok, de hadde en raskere biologisk aldring. Og de som trente litt mer i anbefalte mengder, eller sånn, ja, du kan si moderate mengder, som ofte blir anbefalt av helsedirektoratet, de reverserte jo og bremsa aldringen på en bedre måte. Nå skal det sies at dette var ett studie, og det var ikke så veldig langvarig, så det vanskelig selvfølgelig å trekke konklusjoner ut fra dette, men jeg har funnet et annet studie også, som ble gjort i Finland. Det var faktisk et tvillingstudie, der de så på forskjellige litt sånn, jeg tror det var 22 000 tvillinger i Finland da. Og så de på forskjellige typer altså aktivitetsnivå, alt fra de som var stillesittende til moderat aktive, aktive og veldig aktive. Og så ville de jo se om biologisk alder, hvordan dette henger sammen med forskjellig fysisk aktivitet da. Og det de så der, og det de også så i den studien som jeg refererte til, det var jo en slags uformet kurve, der hvor de som var moderat aktive, eller aktive i anbefalte mengder, de hadde gjennomsnitt lavere biologisk alder enn både de som var stillesittende og de som var meget aktive over tid. Og så etter de justerte for levevaner og andre livsstilsfaktorer, så det faktisk at det var en, de som var i moderat aktiv gruppen, altså de som trente i henhold til anbefalingen, de var i snitt 1,2 til 1,6 år yngre, som biologisk sett. Og ja, det som interessant der jo at det ikke noe, altså det ikke helt visst akkurat hva sammenhengen mellom biologisk aldring og levealder. Fordi at man ser for eksempel på toppidrettsutøvere, de kan ha en, det er noen studier som peker på at de kan kanskje ha en litt høyere biologisk alder, at de alders litt raskere, men samtidig så har jo ofte de veldig gode helse, altså de har veldig god hjertefunksjon, og de lever ofte lenger enn de som ikke trener da. Så det ikke helt liksom klart ut fra disse studiene akkurat hva sammenhengen mellom biologisk aldring og altså levealder. Men det man vet er at de som i hvert fall trener i moderate mengder, de får de aller største helsegevinstene, og det også ikke mye som skal til for å nå anbefalingene. Så det jo ofte disse anbefalingene til helsedirektoratet som sier at du skal trene 150 minutter per uke med moderat intensitet, opp til 300 minutter hvis du inaktiv ellers, eller 75 minutter med høy intensitet. Trener man disse mengdene, så får man de aller største helseeffektene. Så er det jo uvisst liksom, hvor mye ekstra, man får kanskje litt mer effekt. Man har sett for eksempel at hvis man opp til 450 minutter i uka, så får man enda litt mer effekt, men fortsetter man å trene mer enn det, spesielt med høy intensitet, da, det er der kanskje problematikken at man kan gjøre lavintense aktiviteter, sånn som gange, ikke sant, hverdagsaktivitet, husarbeid, hagearbeid. Det ser ikke ut til å være noen øvre grenser på det, men det er mer trening med høy intensitet da, som ser ut til å potensielt kunne skape litt, eller skape litt større stress på hjerte og kropp og muskler og forskjellig, da, som igjen er avhengig av at man får nok restitusjon. Så det er jo ofte som jeg har sett, hvis man trener veldig mye og ikke får nok restitusjon, og hvis det hjelper man å trene mye med høy intensitet, da, så er det ikke alltid at kroppen får hentet seg inn igjen. Og det gjelder jo spesielt for de kanskje over 45, som har en mye stress i hverdagen, og når man blir eldre så tåler man jo ikke stress like bra heller, sånn at det er viktig å ta hensyn til det. Så jeg pleier alltid å anbefale det jeg jobber med, og kanskje trene litt mindre, men heller ha god kvalitet på øktene. Sånn at det ikke så mye som skal til, men når man først skal trene, så det bør jo være god kvalitet over det man gjør, og man trener ganske intenst da når man først skal trene, da slipper man å bruke så mye tid på det.
Men bare en ting, for vi snakket om toppidrettsutøvere. De var kanskje ikke med i den studien her, for de lever et litt annet liv enn en sånn hverdagsmosjonist som har fulgt livet siden av ekstrem trening. Så det var kanskje det kan være noe av grunnen til at toppidrettsutøverne likevel har god helse.
Ja, det tror jeg også, fordi ikke sant, de har mulighet til å restituere mellom øktene, og ja. De kan trene ganske enorme treningsmengder og restituere seg fra det, ikke sant? Men det som jeg tror ut fra disse studiene, det at det blir skadelig, det er jo når man ikke får nok restitusjon. Altså man kan trene ganske hardt og ganske mye, og hvis man får hentet seg inn igjen, så er det veldig bra. Sånn at du kan si de som kanskje er litt sånn i risiko for dette her, er de som er litt eldre, da har man ikke den samme treningsevnen. Så er det selvfølgelig de som ikke trener like systematisk gjennom året, og kanskje treningen går litt rykk og napp, for at da får man ikke liksom bygd opp en ordentlig grunnlag, en toleranse da. Så jevnt og trutt er det som funker best, og så før man begynner med sånn høyintens trening, så er det jo alltid anbefalt, i hvert fall sånn som jeg anbefaler, å bygge opp et grunnlag først da, og kanskje trening blir et lavere intensitet, og det gjelder også for styrketrening, samt for kondisjonstrening.
Kan du definere nå hva du legger i høyintensitetstrening, sånn at lytterne våre forstår hva du refererer til nå?
Ja, det er jo egentlig trening over cirka 80% av makspuls, da man ligger nær makspuls, og men hvis man driver med for eksempel korte intervaller, som ofte er anbefalt i forhold til VO2max og sånn, så har man, det holder man ikke på så lenge, ikke sant? Sånn at det vil nok være mye smartere enn for eksempel å løpe en mange lange løp med høy puls. Sånn at det som kanskje er litt problematisk i forhold til overtrening, det er jo hvis man trener lange økter med høy puls. Sånn at det å ligge noen få minutter opp i disse høye pulstonene kan jo være bra for hjertet, ikke sant? Det styrker hjertet, det kan jo øke VO2max. Men problemet er hvis man holder på der for lenge og trener lengre økter, kanskje forbundet med ikke sant, ultraløp, maraton, sånne ting, og da kanskje ikke har en god nok balanse mellom trening på høy intensitet og lavere intensitet. Da. Så alt handler om balanse her, tror jeg da.
Kronemarked hos Spar. Nå får du løvbiff fra Folkets før 59,90, nå kun 30 kroner. Du får også halvannen liter eplejus fra Eldorado før 36,90, nå bare 20 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
Så vi snakker om sånn høy intensitet, høy puls, det er ikke styrketrening vi snakker om i disse studiene?
Ja, disse studiene har jo sett på aktivitetsnivå, ikke sant? Ja. I forhold til, ja. Men en av svakhetene med disse studiene de refererte til, at de skilte liksom ikke mellom trening på høy intensitet og lavt og moderat intensitet, men en del av de andre studiene jeg har sett på, der ser de jo at når man beveger seg på lavt og moderat intensitet, da har jo ikke dette så mye, da er det ikke noe liksom grense på egentlig hvor aktiv man kan være. Man ser jo at de som er, man ser for eksempel på, hvis man studerer sånn hunter-gatherer tribes i Afrika og sånn, de er jo ofte aktive opp til ja, 16-17 000 skritt om dagen, og de har jo veldig robust helse, nesten ikke noe kroniske sykdommer og hjerte-karsykdom og sånn. Og ja, så man kan si at sånne aktiviteter tror jeg, der er det bare å pøse på, for at hverdagsaktivitet er jo veldig gunstig. Men det er altså denne ja, høyintensive treningen som man kanskje bør begrense litt. Så jeg tenker disse anbefalingene til helsedirektoratet er ganske spot on i forhold til 75 minutter. Det vil jo si kanskje, hvis du trener 3-4 dager i uka, så bør ikke alle de være høyintensitet. Kanskje du bør ha en høyintensitet og 2-3 på lavt moderat intensitet da, for å balansere dette her.
Men hvordan kan vi kjenne om vi trener for mye? Er det noen sånne signaler kroppen gir oss i forhold til det? Eller må vi bare regne minutter i løpet av en uke?
Nei, det er absolutt signaler kroppen sender. Sånn at det første man kan merke er at man kanskje ikke har så mye overskudd som man pleier når man trener. Man kan kjenne liksom at ikke man klarer å prestere på samme måte som man har gjort, at liksom man ikke kommer seg opp i puls, man klarer ikke å løfte like tunge vekter som man pleier. Man kan rett og slett kjenne seg mer sliten. Mm. Så det er litt sånn tidlig varselstegn da, som jeg pleier å se på. At hvis man mister litt piffen på trening, så kan det bety at man kjører seg litt for hardt. Men det, igjen, det kan jo også bety at man rett og slett bare ikke sover nok, ikke spiser nok, ikke får nok restitusjon. Så det er ikke alltid treninga i seg selv som er et problem. Altså, det er en total belastning, ikke sant? Og de som er gode til å restituere seg, de som sover bra, spiser bra, de kan ofte trene mer og med høyere intensitet. Man vil ofte merke det på kroppen, at ikke man har like mye energi. Og så vil man jo se det kanskje på sånn ja, hjertefrekvensvariabilitet, sånn som HRV, og Man kan se det på hvilepulsen. Hvis hvilepulsen plutselig blir 4-5 pulslag høyere, så kan det bety at man overbelastet. Det betyr ikke det at man overtrent. Det viktig å skille mellom overbelastning og overtrening, da, for at overbelastning noe alle kan kjenne på hvis man har kjørt seg litt for hardt en periode. Og da det normalt at man kanskje ikke klarer å prestere helt som man pleier, kjenner seg litt mer sliten som man henter. Men dette, så lenge man får nok hvile her, da, og får hentet seg inn igjen, så kan man jo potensielt prestere på et høyere nivå. Sånn at dette er noe idrettsutøvere bruker litt strategisk. At de trener seg inn i et hull på en måte, at de bevisst trener litt mer enn de pleier, for deretter å la kroppen restituere. Så de gjør det altså strategisk, for at når man da får nok hvile, så klarer kroppen å bygge seg opp igjen. Men hvis man fortsetter å pushe på dette stadiet, da, når man overbelastet, det man ser at man kan få en litt mer sånn kronisk type utmattelse, der rett og slett det sammenfaller, overtredning sammenfaller ganske tett med burnout-symptomer, på utbrenthet altså. Så da ser man liksom en kronisk utmattelse som kan vare over litt lengre tid, da. Da er det vanskeligere å prestere, vanskeligere å kanskje jobbe og fungere som normalt i hverdagen. Sånn at det som er viktig her, hvis man kjenner på noen av disse signalene som jeg nevnte, det er å roe ned på treninga. Kanskje det er litt ting man kan gjøre ellers for å roe ned på stress i hverdagen. Sørg for at man får seg nok mat. Fordi at veldig mye av forskningene jeg tok med min, det var jo på overtredning, men nå har de funnet ut mer og mer at dette kan også henge sammen med at man rett og slett ikke får seg nok mat. Nå har de begynt å forske på noe som heter Relative Energy Deficiency in Sport, eller forkortet som REDS, der man ser at hos veldig mange som trener mye, og også utøvere inkludert, de kan stå i fare for å ikke få i seg nok mat. Det er ikke alltid treningen seg selv som er problemet, det er rett og slett utilstrekkelig matuttak. At da kroppen, hvis den ikke får nok mat, og man er veldig aktiv, så må kanskje kroppen skru ned andre viktige prosesser, da. Sånn som for eksempel hvilestoffskifte, og at kroppen, ja, sånn som fertilitet, hormoner, immunforsvaret kan skrues ned, rett og slett for at kroppen bruker for mye energi på fysisk aktivitet, og så får den ikke nok til basale forbrenningen og til basale behov. Da. Sånn at dette er jo, og hos kvinner kan et annet varseltegn kan være at man for eksempel har forsinket menstruasjon, eller at ikke man får menstruasjon som planlagt. Sånn at dette er liksom varselstegn. Da. Og så igjen, det henger ikke nødvendigvis sammen med at man trener for mye, kan også være at man ikke spiser nok, og ikke hviler nok. Da.
Og her er det jo da selvfølgelig hormonell signalering hele tiden fra kroppen vår, som vi kanskje ignorerer litt, men hva er nok da? Hva er nok mat, og hva er nok trening, tenker du? Og vi kan ikke snakke på vegne av alle, for dette er jo individuelt når man spiser, hvor mye man jobber i tillegg, og når man legger seg på kvelden. Men hva tenker du er en god standard, Tore?
Ja, altså, jeg pleier å snakke om hva er den minste effektive dosen, for at trening handler jo om egentlig om å sende signal til kroppen når man tilpasser seg. Mm. Så hvis man er helt ny med trening, så er det ikke mye som skal til. Da ser man at man kan få effekt av, liksom, hvis man ser på styrketrening, kan man få effekt av liksom en økt per uke. Og kanskje man trenger bare å trene ett eller to sett per muskelgruppe. Men da er selvfølgelig viktig, hvis man gjør så lite, da må man trene veldig hardt. Da må man trene helt opp mot utmattelse, da, nesten sånn man ikke klarer mer. Men de aller beste resultatene ser man jo kanskje hvis man økte to økte per uke. Og så trenger man ikke holde på så lenge. Det jeg gjør med mine kunder er at vi trener ganske intense og korte økter. Da, hvor vi holder på kanskje si 30 minutter med effektiv trening. Ganske høy intensitet, der vi kjører fokus på basisløft. Sånn som knebøy, markløft, roing, skulderpress, sånne type øvelser. Hvor du trener store muskelgrupper. Da trenger du ikke holde på så lenge. Da får du liksom mye igjen for innsatsen. Og i forhold til kondisjonstrening så er det jo mer enn nok å nå disse anbefalingene, sånn som 150 minutter per uke. Da. Og for de som synes det er vanskelig, så kan det sånn som hverdagsaktivitet, ikke sant? Spontan aktivitet, da man for eksempel, når man skal gå mot bussen, at man kanskje går litt fortere, kanskje man løper litt, man kan gå litt raskere i trappene, man kan ta med seg hoppetøy på jobb, man kan spre treninger ut i løpet av dagen, og det ser man i forhold til også sånn metabolisk helse også, at små, måtte sånne spontane treningsøkter, jeg tror de kaller det for jeg husker ikke akkurat ordet for det, men det er sånn, jeg kaller det for mikrotreningsøkter da. Sånn at man sprer det utover dagen, og man kan for eksempel gjøre et sett med knebøy etter man har spist frokost, man kan ta med en strikkbøy, man kan kjøre litt biceps curl etter lunsj, sant? Så man kan liksom spre det ut gjennom dagen, og det er sannsynligvis bedre enn å bare gjøre en økt. Og det samme gjelder for kondisjonstrening, at de aller mest gunstige er kanskje å få det liksom spontant i løpet av dagen da. Og selvfølgelig de som ikke har mulighet til det og har en stillesittende jobb, de bør sannsynligvis kanskje trene med litt høyere intensitet da, når de først trener, at da gjelder det å få pulsen opp, for at det er også viktig, at man ja, få litt høy puls.
Men hva nok mat i forhold til denne treningen da?
Nok mat, der gjelder det å liksom kjenne litt etter på kroppen da. Man kan jo, jeg merker det ofte på energinivåene, hvis jeg ikke får nok mat, at jeg liksom ikke klarer å yte like bra, klarer ikke å holde energinivå opp, rett og slett. Så først og fremst, det som er viktig er jo proteininntak. Man får seg nok proteiner, for at proteiner er jo byggestenene, ikke sant? Det reparerer jo musklerne, det styrker også, ja, de har funnet ut at muskelhelse også er en veldig sånn, viktig faktor for levealder og gode leveår, da, flere gode leveår. At man har god muskelhelse. Så det å sørge for at man får seg nok proteiner, og det har de jo sett at man kanskje trenger mer proteiner, spesielt når man blir eldre, og hvis man trener mye styrke og sånt, så da må man kanskje opp i 1,5-2 gram protein per kilo kroppsvekt. Så det er liksom det første jeg vil sette på. Sørge for å få nok proteiner, og spre det utover flere måltider, gjerne 3 hovedmåltider. Hvis man trener mye og har lyst til å for eksempel øke muskelmasse, så vil man kanskje øke inntak enda litt, og men da er det nok bedre å kanskje dele opp i flere måltider. For at optimal proteinsyntese, da snakker man om at kroppen skal få bygget opp, at musklene skal få et nok sterkt noe signal til å bygge opp musklene. Da bør man få i seg ca. 30-50 gram protein per måltid. Så er det også sett at det er en spesiell aminosyre som heter leucin, som er veldig viktig for muskelvekst. Den sender liksom et signal til musklene å bygge seg opp igjen. Sånn at for å få disse mengdene, så bør man jo gjerne spise en del animalsk protein, spesielt i rødt kjøtt finner man en del, og ja, fisk og kylling også en god del, ikke sant? Meieriprodukter og egg og sånne ting. Så det er liksom nummer én. Sørge for kanskje litt høyere proteininntak, spesielt til frokost, for at veldig mange kan jo kanskje spare proteinene til middag, sånn at det blir kanskje ikke gjenfordelt utover dagen. Så det er sannsynligvis veldig viktig for restitusjonen, at man får restituert seg etter øktene. Og så når man har dekt proteininntaket, så er det jo bør man jo fylle på med energi ut fra det man skal gjøre egentlig da. Så hvis man skal trene styrke, så er det jo primært karbohydrater kroppen trenger. Skal man trene liksom lengre økter på lav intensitet, så kan kroppen fint forbrenne fett. Sånn at det kan man veksle litt på ut fra ja, hva slags treningsform man driver med. Men ja, det er ikke noe generell retningslinje akkurat for inntak, men man vil jo merke det på kroppen, tror jeg da. Og hvis ikke man får seg nok mat, og hvis ikke man klarer å prestere som normalt, så er det jo ofte tegn på at enten man ikke får nok mat, eller ikke man får nok hvile, eller at ja, man ikke har de basale behovene dekket da.
Jeg tror veldig mange spiser for lite, og jeg har jo vært nede i 2 måltider i perioder selv, og det er alt for lite. Nå prøver jeg å komme opp i 4 måltider per dag, nettopp for å få nok næring og få nok proteiner. Så hva tenker du om de som holder seg på 2 måltider og 1 måltid per dag? Får man nok energi, og er det sunt sånn i lengden, eller sliter man seg ut på sikt?
Nei, jeg kan jo snakke litt fra egen erfaring. Jeg har jo hatt en ganske lang periode jeg kjørte sånn intermittent fasting, altså periodisk fasting. Da spiste jeg 2 måltider om dagen, kanskje 3 noen dager, og opplevde at det funket en stund, men jeg opplevde samtidig at jeg ikke fikk meg nok mat, at jeg gikk ned en del vekt på det, og hadde ikke den samme piffen etter hvert på trening. Sånn at jeg tror det er vanskelig, spesielt hvis man har en aktiv livsstil, av å trene mye og sånn. Hvis man ikke er så aktiv, så kan det kanskje gå bedre, men for optimal prestasjonsevne og helse og sånn, så tror jeg det er viktig å i hvert fall ha 3 hovedmåltider med proteiner. Nå trenger ikke alle måltidene være like store, men det viktigste er liksom første måltid og siste måltid før man legger seg. De bør være høy på proteiner, og ja, 1 måltid per dag, da skal man spise ganske mye mat da, på 1 måltid, og da blir man ganske trøtt og slapp etterpå, sånn at man kan jo føle seg bra. Noen kan jo føle seg bra når de ikke spiser og sånn, men det fungerer ikke for alle. Det er nok veldig individuelt, men min erfaring, hvis man trener og er aktiv og sånn, så er det 1-2 måter kan bli litt lite rett og slett for å få dekket totalt næringsbehovet og også proteiner. For at, skal man få i seg 2 gram proteiner per kilo kroppsvekt på 1 måltid, da må man nesten spise 200 gram hvis man er en mann på 90 kilo. Da. Det er ganske mye, eller, ikke sant? Sånn at det spreder utover flere måltider, det gir nok best effekt da. Biohacking girls, taking the lead,
the future is bright, and the plant in the seed. Alette, på tide å snakke om hvor fantastisk The Solution er for huden nå i vinterkulden.
Ja, huden føles spenstig, fuktig og sterk, og dette er ikke bare innbildning eller placebo, for studier viser at hydrolysert kollagen forbedrer hudens elastitet og fuktighet. Dette funker.
Og vi merker jo begge to at huden holder på glød og spenst og fuktighet selv når det kaldt. Og det jo engang sånn at vi ikke får oss nok kollagen gjennom maten, så The Solution en så bra måte å biohacke dette på.
Enig, kollagen jo superviktig for bindevev, brusk, ben og som vi digger, ikke minst huden. Det det som gir den fine strukturen og fleksibiliteten.
Huden merker det, og du gjør noe godt for kroppen din hver eneste dag.
Nå det desember, alle som kjøper The Solution får med en splitter ny under øyemaske. Det de greiene man legger under øynene, og denne i samarbeid med El Norge. Den gir litt ekstra luksus midt i vinteren, akkurat det vi trenger nå.
Ja, det som et lite spa-øyeblikk hjemme, og jeg må si det virkelig den perfekte julegaven enten til deg selv eller til noen du glad i.
Så, forskning, effekt, egne erfaringer, The Solution pluss elmasken, vinterhudens dream team, en gave huden faktisk merker.
Ja, vi kan skrive under på begge to at det funker, og at det en gave som varer lenge etter at jullysene tatt ned. Bruk koden Biohacking December. Hei, det Monica her. Jeg har akkurat lansert en ny podcast, Hormonpodden. Dersom du klar for å ta kroppen tilbake på kodnivå og faktisk bli biologisk yngre, da må du sjekke den ut. Her går vi rett inn i kroppen som et intelligent system og ser på hele bildet. Hvordan hormoner, peptider, søvn, stress og mat henger sammen. Jeg deler ny forskning, konkrete grep som virker og viser deg hvordan ren fysiologi og smarte strategier kan forandre hverdagen din. Søk opp Hormonpodden der du hører podcaster og bli med inn i neste generasjon helse.
Men jeg vet i hvert fall at mange kvinner har problemer med å få i seg så mye protein i måltidene sine. Hva mener du om proteintilskudd og ta sånne shaker og sånn i tillegg, hvis man ikke får nok protein gjennom måltidet?
Nei, jeg tenker litt sånn, det et tilskudd kan være et fint supplement hvis man ikke klarer å dekke behovet fra mat da. Så hvis det vanskelig å liksom spise, ja, for eksempel hvis man skal ha 30 gram proteiner som man henter til frokost, da må man kanskje opp i 3-4 egg, man må kanskje slenge på litt cottage cheese eller litt kjøttpålegg eller noe annet da, som øker, og det ganske mye, ikke sant? Ganske mye mengde. Så med mindre man spiser liksom rødt kjøtt, da kan man jo dekke det på kanskje 150 gram da. Så tenker jeg litt proteiner til frokost. Jeg personlig blander litt proteinpulver med gressyoghurt og spiser det til frokost. For at skal man spise for 30 gram fra gressyoghurt, så må man spise 400-500 gram. Det ganske mye, tror jeg. Så.
Ja, jeg har også nemlig begynt å putte proteinpulver i yoghurten min, og jeg synes det funker kjempebra. Man får liksom litt mer på morgenen uten å bli sånn veldig mett. Så det var derfor jeg spurte for meg selv.
Ja, for jeg har lest en del studier på tiden man har et aktivt spisevindu, og det som best longevity-messig mer opp mot 10 timer da, hvis du tenker at du skal ha helse på sikt, ikke sant? Du skal ikke spise hele døgnet, men du skal heller ikke ha for lange fasteperioder, men kanskje da 14 timer maks. Hva tror du om det?
Ja, det tror jeg ganske optimalt, for at hvis man faster lengre enn det, så igjen kanskje vanskeligere å nå proteinbehovet. Men jeg tenker hvis man har spisevindu på 10 timer, da klarer man da, for å få i seg 3 hovedmåltider, kanskje litt mellommåltid, hvis man, sånn etter trening for eksempel. Så det tenker jeg ganske optimalt. Og så det jo noen som liker å en gang iblant ta en lengre faste da, for å få litt mer av den autofagien og sånne ting. Men det jo ikke alle som nødvendigvis trenger det. Man må jo se litt selvfølgelig på hvor kroppen og sånne ting, men jeg tror det kan være et sånt fint utgangspunkt da, at man har 10 timer spisevinduer røffelig da.
Ja, for kroppen trenger jo det, den hvilen også fra fordøyelsen. Den kan jo ikke holde på med fordøyelse hele døgnet, så jeg tror nok det å ha 8-10 timers spisevindu må jo være ganske bra.
Så det betyr at hvis du står opp og spiser ditt første måltid klokken 8 og kanskje ditt siste måltid klokken 6, ja, da har du et ganske godt spisevindu, og du får plass til 3-4 måltid, nok proteiner og krefter til å kunne foreta treningen din, ikke sant?
Ja, og så det viktig å påpeke litt i forhold til det også. Hvis man liker å trene på morgenen, så det jo viktig å, selv om man skal trene med høy densitet og trene styrke for eksempel, da bør nok kroppen ha tilgang på proteiner, sånn at da vil jeg ikke vente med å spise det etterpå. Da vil jeg spise litt proteiner først, og så selvfølgelig spise mer etterpå. Men det jo mange som man har et så kort spisevindu at man noen trener på morgenen, og da det ikke så lett å kanskje kombinere. Da vil man kanskje vurdere å faste på kvelden, at man tilpasser spisevindu til når man mest aktiv, da. Det tror jeg lurt.
Ok, så du mener at man bør spise, hvis du trener om morgenen, bør du spise før trening? Ikke på fastende mave?
Nei, ikke hvis man skal trene styrke og noe som bryter ned muskelen mye, da. Hvis man bare skal gå seg en tur eller trene rolig, så tenker jeg at man kan fint gjøre det uten å spise. Men hvis man skal ha litt puls og intensitet og bryter ned muskler og sånn, så da, hvis man da ikke har fått i seg proteinene på ganske mange timer, da, så vil jo det bryte ned musklene kanskje mer enn hva som er gunstig, og så tar det lengre tid å bygge opp. Sånn at da er det egentlig proteiner som skal til, kanskje litt karbohydrater hvis man skal prestere litt, men man har jo også, kroppen har jo også, musklene lagrer jo karbohydrater, ikke sant? Så jo bedre trent man er, jo mer karbohydrater kan man lagre som man kan bruke senere. Så de som er godt trent vil nok kunne klare kanskje å trene på tom mage uten at man merker noen nedgang i prestasjon, men det er jo også noe som krever litt tilvenning, da. Sånn at det kunne jeg ville anbefalt for nybegynnere, for eksempel.
Kom litt an på hva målet ditt også er, for hvis du ønsker liksom å bli metabolisk fleksibel, så er det kanskje lurt å trene på fastende, men kanskje du har elektrolytter eller noen sånne ting, eller hvis du har lyst til å øke fettoksideringen, ikke sant?
Ja, men, det er klart. Ja, og der kan man også, jeg pleier å anbefale folk å trene i zone 2 for eksempel, og gå turer framfor å trene med, og så løpe lengre tur med høy puls, for at det da man trener i zone 2 for eksempel, og ja, zone 1 også for så vidt, så forbrenner jo kroppen hovedsakelig fett. Og da trenger man ikke lasse på masse karbohydrater før man skal gjøre de øktene. Da, for å stimulere for fettforbrenningen mer, så kan man jo spise mer fett, eller at man prøver selvfølgelig fastende. Og det, for noen fungerer det fint, for andre som ikke er så god form, må man kanskje spise litt. Men det er litt sånn, absolutt en god måte å trene kroppen til å bli mer fleksibel på. Sånn at jeg pleier å snakke om energisystemer, at kroppen har jo forskjellige energisystemer, så for å trene, det, for å trene fettforbrenningen, så bør man trene lengre med lav intensitet. Hvis man skal trene, få ned blodsukkeret, regulere blodsukkeret og insulin og sånne ting, så er det jo disse korte, intense intervallene og styrketrening som er mest effektivt. Så hvis man har en kombinasjon av de to, da får man, tenker jeg, det er mest gunstig da, for metabolisk helse.
Ja. Men så har du hormonhelse og kvinner i tillegg da, for det, mange kvinner synes jo det er veldig deilig å ta en kopp kaffe på morgenen, og kanskje på fastene, at det er det første man gjør når man står opp og drikker kaffe, og der vil jo jeg bare si at da må du spise noe først i forhold til kortisolspike og at du ikke skal stresse binyrene. Har du noen tanker om det?
100%. Jeg har selv kuttet ut kaffe på tom mage. Jeg har nå i det siste, jeg drikker en kopp te bare, sånn god fin drikk på morgenen, og så tar jeg ikke kaffe før etter jeg har spist frokost. Og det merker jeg stor forskjell på, sånn utover dagen. For at drikker man kaffe på tom mage, så vil jo kortisol gå raskere opp, ja, og så kan man oppleve kanskje at man krasjer litt senere på dagen. Så det blir jo noe helt annet å kombinere det med måltid, og faktisk også med karbohydrater, da klarer kroppen å regulere kortisol bedre da.
Tore, jeg må bare si at siden vi snakket sammen sist, jeg har aldri drukket så mye kakao, du inspirerte meg helt utrolig, for da var du, hadde du akkurat sluttet med kaffe, og gikk over til kakao, og den liker jeg veldig godt, for det gjør, er det sånn liten substitutt om morgenen for å klare å vente med den kaffen til litt senere for meg. Så det er veldig bra tips fra deg jeg fikk der.
Ja, så gøy å høre. Jeg hadde en lang kaffepause i sommer, nå har jeg gått tilbake til å drikke litt, men jeg har funnet ut at for meg så holder det med 1-2 kopper om dagen, sånn på morgenen, før klokka 12. Da fungerer jeg best.
Ja, og så vil jeg bare si at kakao er jo også en stimulant i sånn måte, så det er jo ikke akkurat lite stressende heller.
Så det er ikke så bra det heller?
Nei, det er jo en stimulant. Kakaobønner er jo også en stimulant, men i alle fall det å spise noe først, det er jo helt fantastisk å kunne få i seg et måltid og så kose seg med denne kaffen eller kakaoen, ikke sant? Ikke ta det på tom mage uansett.
Ja, det er et veldig godt tips.
Og det er for hormonhelse, og det er for at vi ikke skal bli utbrente på sikt, ikke sant? Så nei, vi har liksom virkelig tatt tilbake frokosten, jeg har i alle fall gjort det. Men så er det også litt forskjell om vi går og trener en styrkeøkt, eller om vi går på en pilates-team, eller en megaformer, eller en kundalini-yoga. Ikke sant? Det er litt forskjell på de to tingene der, hva jeg trener.
Ja, og så er det litt sånn, hva gjorde du dagen før, ikke sant? Hvis du var veldig aktiv dagen før, og hadde en styrketreningsøkt for eksempel, så ville kroppen ha mer behov for å reparere seg, ikke sant, musklene, i kanskje en dag eller to etterpå. Så da er det viktig å få i seg proteiner på morgenen. Det er ikke sånn at man må spise proteiner med en gang man står opp, men som nevnte det første måltidet, bør kanskje, jeg pleier i hvert fall å være litt fleksibel på det, at når jeg har trent styrke eller hatt en hard økt dagen før, så kanskje jeg spiser frokost litt tidligere. Også på dager jeg ikke har trent styrke dagen før, så kanskje jeg venter litt lenger med å spise da.
Hva er en kjempegod frokost for deg da? Hvordan ser den ut når du har en proteinrik på tallerkenen din?
Nei, som jeg nevnte, siste har jeg hatt en gresk yoghurt med proteinpulver og litt frukt og bær og sånn. Og jeg synes det er veldig ordentlig, for det er ikke så tungt fordøyelig. Jeg får liksom proteiner, og så spiser jeg ikke så veldig mye nødvendigvis sånn kalorimessig, bare nok til å få i gang denne proteinsyntesen. Så det, også er det enkelt og lettvint og sånn. Og så hender jeg lager en proteinsmoothie og sånn også, litt sånn avhengig av hva jeg skal hvis jeg er på farta og sånn. Ellers har jeg ofte egg med cottage cheese enn klassiker da.
Herlig. Høres ut som mine frokoster, det der, Tore. Men litt tilbake til denne studien, og dette med hjernen vår. Hvordan påvirker denne overtreningen nervesystemet vårt? Hva som skjer?
Det som skjer når man overtrener er jo egentlig at kortisol-stresshormonet har vært for aktivt over tid, og kroppen har ikke fått regulert det ned da. Så det som skjer er at man i første fase når man er overtrent, så vil man ikke klare å, ja, kortisol har vært aktivt så lenge at man kanskje ikke klarer å få liksom en sånn normal produksjon av kortisol kroppen skal da. Sånn at det vil jo føre til utmattelse, at man rett og slett ikke merker like mye energi, man kan kjenne at man ikke føler seg like uthvilt. Sånn at du kan se at nervesystemet blir litt dysregulert. Man kan av for mye utholdningstrening, så kan man bli litt sånn støkk i den der fight-or-flight-type responsen, at man får en høyere sympatisk aktivering, sånn at det er rett og slett vanskelig, man kan bli mer rastløs, kan bli litt mer urolig, vanskelig for å slappe av og sove og sånne ting. Men hvis man kan overtrente for eksempel styrketrening, så får man en høyere parasympatikus aktivering, så da kan man føle seg veldig slapp og søvnig og utslitt på en annen måte da. Så, men begge på en måte, altså begge typene er jo assosiert med et nervesystem som er litt ute av balanse. Og det jeg har funnet ut er at det er en ny ting jeg har testet ut det siste da, meg selv og mine kunder. Det er noe som heter biofeedback-trening. Da man rett og slett trener på å få nervesystemet mer balanse. Og med biofeedback, det betyr at man får en live feedback på pulsvariasjonen. Så man kan kjøpe et pulsbelte. Polar H10 for eksempel er et av de mest nøyaktige pulsbeltene. Og grunnen til å anbefale pulsbeltet er fordi det er det mest nøyaktige i forhold til EKG da. Så det blir brukt i kliniske studier og sånn. Og da kan man hjelpe en app på et pulsbelte, så kan man måle HRV-en sin direkte, og det er forskjellige sånn biofeedback-øvelser, der man øver på å skape en sånn slags resonanspust, eller en slags HRV-pust, der man prøver å få nervesystemet i balanse. Så det er ofte noe jeg anbefaler til de som har et nervesystem som er ute av balanse, enten på grunn av overtrening, utbrenthet, forskjellige ting, sånn at man får en live feedback der og da, man kan se hvordan HRV utvikler seg. Og det er veldig, ja, det er veldig motiverende da, for de som kanskje ikke er så glad i å sitte og puste og meditere og sånn, men liker å se at ting fungerer liksom. Så det tror jeg er noe som kan potensielt ha veldig god effekt. Og så kan man jo se, man kan bruke det på flere måter, men man kan bruke det også sånn etter trening for eksempel, etter forskjellige typer belastninger man går gjennom, så kan man se liksom hvor raskt klarer kroppen å skru seg ned og komme over i denne parasympatikus modusen, eller det man ønsker er en balansert nervesystem, der liksom både parasympatikus og sympatikus nerven fyrer like godt da, sant?
Det er som du kjenner deg skikkelig sliten siden du har vært på jobb hele dagen, vært mye inne, vært i blått lys foran PC. Hva vil du anbefale? Vil du anbefale å gå en tur for frisk luft for å restituere, eller vil du anbefale en liten nap?
Nei, hvis du er sliten på grunn av mentalt jobbstress, så tror jeg aktivitet ofte er bra. Men så må man se selvfølgelig på hvordan har matinntaket vært, hvordan har søvnen vært, i hvor god stand er kroppen til å prestere. Hvis man er veldig sliten, så har man sannsynligvis ikke så god evne til å prestere, men det man kan gjøre er å bevege seg litt rolig. Det er ofte det jeg anbefaler. Gå seg en tur, eller kanskje trene en lett joggetur hvis man er i litt bedre form, eller bare gjøre noe for å få i gang kroppen litt. Det kan også være en styrkeøkt som er litt lavere intensitet enn normalt, bare for å aktivere musklene og hjertet og sånne ting. Og det man ser da, at man ofte etter en sånn økt, så klarer ofte kroppen å regulere seg bedre. Man reduserer mye av det kroniske stresset, og kroppen blir bedre regulert, sånn at man kanskje kan fremme bedre søvn og restitusjon da.
Kronemarked hos Spar. Nå får du løvbiff fra Folkets før 59,90, nå kun 30 kroner. Du får også halvannen liter eplejus fra Eldorado før 36,90, nå bare 20 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Hva nok trening for god helse?
Jeg vil si, ja, hvis man trener effektivt nok, altså som jeg nevnte, disse øktene bør være ganske intense når man først trener, spesielt styrketrening, så har man for eksempel to styrkeøkter med god kvalitet, der man trener hver muskel kanskje to ganger I uka, da. Et såkalt fullkroppsprogram. Da kommer man kanskje unna med to styrkeøkter per uke, og de kan man få unnagjort på under en time hvis man effektiv. Optimalt sett så tenker jeg, hvis man har en travel hverdag og sånne ting, så kan man komprimere det og gjøre det enda litt kortere med å for eksempel gjøre supersett, der man bytter på for eksempel en overkroppsøvelse, en underkroppsøvelse, og da kan man gjøre øktene vesentlig kortere da. Og I forhold til kondisjonstrening, da, jeg tror styrketrening det aller klart viktigste, sånn I forhold til også biologisk aldring. Jeg fant en interessant studie på det også, at styrketrening, bare så litt som 90 minutter styrketrening per uke, altså halvannen time, kan redusere biologisk alder med 4 år. Og hvis man dobler det opp til 3 timer per uke, så kan det redusere opp til 8 år da, I biologisk aldring. Så styrketrening nummer 1, det jeg ville anbefalt. Og I forhold til kondisjonstrening, som jeg nevnte, man kan bruke hverdagsaktivitet til hverdagen, man kan sykle til jobb, man kan få inn kondisjonstrening på mange måter. Men på styrketrening så må man ofte på gymmet og trene tungt, sånn at man kan selvfølgelig få effekt av å trene kroppsvektøvelser hvis man helt ny, men hvis man tar utgangspunkt I for eksempel 2 styrkeøkter og 1-2 kondisjonsøkter, eventuelt om man bare tar seg en rolig løpetur eller sykkeltur eller et eller annet sånt, og, eller hvis man får den aktiviteten hver dag tidlig fra jobb, så tenker jeg da har man egentlig dekket det behovet der. Da.
Hvordan ser din treningsuke ut?
Jeg har, nå trener jeg styrke, jeg prioriterer det da. Etter jeg har lest meg en del om muskelhelse og sånn, og metabolisk helse, så jeg trener styrke 4 ganger I uka, da trener jeg overkroppen 2 ganger og bena 2 ganger, og på de andre dagene så ender det at jeg bare går meg en lang tur, eller en rolig joggetur, eller en rolig sykkeltur, eller noe sånt, men ikke noe sånn, jeg ikke noe fan av, jeg har aldri vært noe glad I sånn intervalltrening og sånt, sånn at jeg trener hele styrketreningen med såpass høy intensitet, at jeg får en litt sånn, det blir jo på en måte intervalltrening da, for at du har ganske høy puls når du først holder på da. Så egentlig, ja, si 4 styrkeøkter da, og så kanskje 1-2 kondisjon, men det litt sånn avhengig av hverdagen min, og ja, jeg mer opptatt av å bare få litt bevegelse, sånn at bare det å gå seg en tur også kan jo være veldig bra på dagen man ikke trener da.
Men tilbake til kvinner da, og hormonelle ubalanser som skjer dessverre alt for mye og hyppig på grunn av at vi lever I en sånn kjemisk tidsalder, så vi blir påvirket, og mange lider av østrogendominans, og får ikke egentlig de resultatene på trening, for de rett og slett for slitne. Og da vil jeg bare koble inn dette med lystbetont trening også, for hvis du har det morsommere på trening med å gjøre en 2 timers kundalini-økt, som ganske heftig også, eller en pilatesklasse, så kan det være sunnere totalt sett enn å gjøre den styrketreningen, hvis du synes det bare kjempeslitsomt og kjedelig.
Ja, det altså det jeg har sett, det som interessant, jo hvis man gjør trening som ikke lystbetont, eller som der man blir tvunget til å gjøre det, da får man ikke den samme utslippen av endorfiner og liksom disse positive mentale effektene. Så det viktig å gjøre noe som lystbetont, men det jeg ser hos mange jeg jobber med, at mange kan synes styrketrening kjedelig, men når de kommer til meg og de lærer hvordan de skal gjøre det, og de får en progresjon, en mestring på øvelsene, så blir det plutselig gøy, og så får de lyst til å trene styrke. Så det, jeg tror det henger mye sammen med liksom, at man merker en resultat, en motivasjon av det man gjør, da, sant? Når det sagt, så det viktig å trene variert også. Man vet jo at det viktig å være mobil og fleksibel, spesielt når man blir eldre og blir stivere I leddene. Det kan jo man også se lavere østrogenproduksjon når man blir eldre. Sånn at jeg tror den kombinasjonen av styrketrening og kanskje litt yoga, pilates, sånne ting, kombinert med bare liksom rolig bevegelse og kondisjonstrening, kan være veldig fin da.
Hva tenker du om testosterontilskudd?
Jeg har ikke tatt eller vurdert til mine kunder. Altså, jeg vet jo at for menn kanskje over 50, hvor de får en lavere testosteronproduksjon, kanskje noen kan ha nytte av det, men det som jeg har satt meg litt inn I den TRT-greia, jeg har ikke gått så mye inn I den, men det som skjer hvis man tar for mye som TRT, at kroppen slutter å produsere testosteron selv, sånn at man blir jo litt slett avhengig av å ta det hver dag. Da. Så det liksom en last resort, tenker jeg da. Det man bør gjøre det aller først, jo å sikre at man trene styrke, får nok søvn. De to tingene jo kanskje det viktigste for å få testosteronproduksjonen opp, spesielt når man blir eldre, og ja, få inn nok proteiner som jeg nevnte, for de vil jo være med å bygge opp musklene og sende anabole oppbyggende signaler til musklene, for det er jo sånn som når man er ung, ikke sant, så produserer kroppen mye testosteron selv, men når man blir eldre så produserer ikke kroppen like mye selv, så da blir kroppen mer avhengig av at man spiser nok proteiner og trener styrke da. Sånn, altså, det er de to tingene, og søvn da, som jeg ville sett på først, og hvis man fortsatt ser at testosteron er lavt, kanskje man kan vurdere det, men det er noe jeg ville vært litt forsiktig med i hvert fall.
Ja, hvis det er lavt, så kan man jo bare gå helt inn i biohackingen, for eksempel lese boken vår og ta alle de rådene vi gjør der, så skal du se at testosteronnivået kanskje også øker. Men la oss snakke også litt om muskler knyttet til insulin og til å regulere blodsukkeret. For det spiller jo en stor rolle i forhold til å ha et stabilt blodsukker, det har muskelmasse, rett og slett.
100%. Og nå har jeg satt meg litt inn i det som er muskelhelse det siste som jeg nevnte. Og det man ser jo at jo mer muskler man har, jo mer muskelmasse, og også selvfølgelig er muskelhelse viktig, at musklene har mye mitokondrier og sånne ting. Men altså mer muskelmasse er assosiert med at man har bedre evne til å lagre karbohydrater. Sånn at da musklene suger på en måte til seg de karbohydratene man spiser, da, de som, så for å forhindre for eksempel høyt blodsukker og sånne ting, så vil man ha mer muskelmasse, så blir jo mer av sukkeret man spiser tatt opp i musklene. Og det, musklene forbrenner også mye fett, det er kanskje ikke mange som vet, men i hvile så forbrenner muskler fett, og i høyere intensitet så forbrenner de karbohydrater. Så det er på en måte den metaboliske motoren da, som holder forbrenningen i gang, sånn at hvis man skal spise karbohydrater uten muskler, da, eller hvis man ikke trener, for å si det sånn, da har kroppen kanskje enda til å regulere sånn, tror jeg det er sånn 30-50 gram karbohydrater per måltid, uten at insulinen må jobbe veldig hardt. Og med en gang man begynner å trene, så kan man øke karbohydratinntaket kanskje 40-70 gram tror jeg der, per time trening. Så da øker karbohydrattoleransen veldig. Man kan mer av karbohydraten du spiser bli tatt opp i musklene, og man forhindrer ikke sant, høyt blodsukker og veldig mange av tingene som er assosiert med metaboliske sykdommer i dag. Da. Så det er nok et argument for å trene med styrke, og spesielt når man blir eldre, for da taper man også en del muskelmasse. Jeg tror det er sånn 3-5% per 10 år taper man naturlig, da, etter man fyller 30 faktisk, sånn at start så tidlig som mulig, det er jo som å spare til pensjonen på det jeg sier da, at starter man tidligere så blir jo resultatene bedre, sånn at jo bedre grunnlaget er da, før man liksom passerer 50, jo tregere vil jo liksom muskeltapet gå da.
Ja, og med tanke på at det er så enormt mye insulinresistens i samfunnet også, og at det går litt sånn feil vei med helsen vår, så er det jo i alle fall greit bare å vite at muskelmasse hjelper deg å bli mer insulinsensitiv, ikke sant?
100%. Og jeg har også dykket litt inn i den der myokin-bobla i siste år. Og det man ser, liksom, myokin er jo sånne små, det vet du sikkert mye om det, så jeg vet dere har skrevet litt om det i boka også. Men det er jo sånne små budbringere som sender signaler rundt i kroppen. Og det man har sett er at når man får i gang disse myokinene, så man får av spesielt muskelkontraksjoner da, med høy intensitet, sånn som styrketrening, høy intensitet intervalltrening, da blir ikke kroppen like avhengig av insulin for å regulere blodsukkeret. Da klarer også musklene å suge til seg energien man spiser da, uten at insulin må jobbe liksom så hardt for å få blodsukkeret ned. Sånn at jeg tror det kan være en veldig fin beskyttelse mot ja, mye av disse metaboliske sykdommene og metabolisk syndrom, fedme og sånn. Det er jo en lege borte i USA, en Dr. Gabrielle Lyon, som dere kanskje kjenner til. Hun mener at det overvektsproblemet vi har i samfunnet i dag, det skyldes ikke primært overvekt, det skyldes at man ikke har nok muskelmasse og ikke god nok muskelhelse. For at musklene er jo det er jo et metabolisk aktivt organ som suger til seg energi og ja, forebygger mange av de risikofaktorene man vet, sånn som høyt blodsukker, høy nivåer av triglycerider i blodet. Alt dette vil jo kunne motvirkes av å ha gode og aktive muskler, og selvfølgelig at man er i generell bevegelse. Så
ja, muskler er jo virkelig en superpower som vi alle bør jobbe med. Jo eldre man blir, jo mer avhengig av det er vi. Men jeg er veldig nysgjerrig på om vi kan bare snakke litt om kreatin også, fordi jeg har fått helt illa på det siste halvåret, og det også hjelper jo med å bygge muskler. Hva har dine tanker der, Tore?
Ja, kreatin er jo et tilskudd som jeg anbefaler til alle jeg jobber med. Det er jo et av de mest veldokumenterte tilskuddene for å øke styrke og muskelmasse, sånn at det har blitt forsket mest på i forhold til fysisk prestasjonsevne. Men nå viser også nyere forskning at kreatin kan ha også meget gunstige effekter på hjernen. Da. Det kan potensielt hjelpe spesielt eldre og de personer som er under stress, som er forbundet med for eksempel søvnmangel, Og det kan være veldig gunstig for personer som kanskje ikke får i seg nok kjøtt, sånn som vegetarianere, sant? For at kreatin, det eneste matvaren, stort sett man finner kreatin i, er rødt kjøtt, i hvert fall i OK mengder, sånn at hvis man ikke spiser kjøtt, hvis man, når man blir eldre, så taper jo også kroppen energi, og ja, kreatin, det kreatin gjør er egentlig at det hjelper til energiomsetningen, sånn at når kroppen har lite tilgang på energi, det kan være for eksempel når man trener med veldig høy intensitet, så hjelper kreatin til at kroppen kan produsere mer ATP, og det er sikkert noe dere snakket om på podcasten før, ATP og sånn, antar jeg.
Ja.
Ja, ikke sant? Sånn at den energien, det er jo noe musklene og hjernen trenger, og spesielt når kroppen er under stress, sånn som i søvnmangel for eksempel, har de sett at øker man kreatininntaket litt høyere enn hva som har blitt anbefalt for trening, så kan det potensielt også forbedre hjernefunksjonen. Så da ser man at man kan forbedre for eksempel hukommelse, oppmerksomhet, prosesseringshastighet, sånne type ting da.
Men kan det være greit å ta kreatin selv om man ikke trener styrketrening? Sånn som jeg tenker på foreldrene mine, jeg skulle gjerne hatt de til å ta det for kognitivt, men er det liksom bortkastet når de ikke styrketrener?
Nei, jeg vil ikke si det er bortkastet, men man vil nok se enda mer gunstig effekt, da, spesielt med tanke på muskelmasse og styrke og sånn, hvis man kombinerer det med styrketrening.
Ja.
Så tar man bare kreatin, så vil man nok ikke merke noen økning i muskelmasse, men man vil nok kanskje potensielt kunne merke litt av de kognitive effektene. Men jeg tror igjen at kombinerer man med litt styrketrening, så vil man få enda bedre effekt, for at kreatin og styrketrening virker på en måte litt sånn synergistisk. Altså begge kan jo bidra til at hjernen får mer tilgang på ATP, ikke sant? Så kombinerer man de to, og så har man sett at for å få de mentale effektene av kreatin, må man kanskje ha litt høyere inntak enn det man trodde først, da. Så da må man kanskje opp i 10-20 gram kreatin per dag, da.
Tore, har du noe erfaring med veksthormoner og type peptider i forhold til muskelmasse?
Nei, jeg har ikke brukt det personlig, nei. Har dere testet det, eller?
Ja, altså, for jeg studerer jo peptidterapi nå, så der er den CJC 1295 og en kombinasjon med Ipamorelin, som er da de støtter sunn muskelhelse. Veldig spennende i forhold til å stimulere kroppens egen produksjon av veksthormoner. Og det er jo veldig bra i forhold til å reparere muskelskader, og vi snakket om proteinsyntese, men også restitusjon. Så det er et kjempespennende peptid.
Det er superspennende. Jeg vet også at mange av de peptidene blir aktivert også etter man trener styrke. Ja. Det setter i gang liksom, en reparasjonsprosess da, som du kan se for deg liksom, at når du trener styrke, så bryter du ned musklene, ikke sant?
Ja.
Og akkurat der og da så er det et høyt fysiologisk stress. Du skaper liksom, små betennelsesmarkører i muskulaturen. Men etter treningsøkta så reparerer du så mange av disse tingene. Og det man ser også at kroppen faktisk da kan komme i enda... Altså, den reparerer ikke bare den skaden du gjorde på trening, men den reparerer potensielt enda mer, da. Sånn at, se for deg at du søler noe på gulvet, og så må du moppe gulvet, da, ikke sant, for å få bort det sølet. Da blir faktisk gulvet enda renere enn det var før, da, ikke sant? Så det er litt sånn trening, tror jeg, fungerer, da, at du reparerer mange ting som kanskje var litt ute av balanse. Du regulerer stress bedre, ikke sant? Man ser bedre søvn, man ser bedre reparasjon av egentlig alt på cellenivå, da. Så...
Ja, for du klarer ikke egentlig å igangsette veksthormonene på andre måter enn med peptider, for de avtar jo, altså veksthormonene avtar jo med alderen også, sant? Så man kan kjenne en sånn stor effekt av det, at du plutselig bare får et sånn enormt kick. Ja.
Det er jo et veldig spennende felt da. Det er sikkert noe som kommer til å bli forsket mye på fremover, og når man blir eldre også, så vil jo ikke disse kanskje sende like sterke signaler, sånn naturlig, så jeg tenker jeg har veldig potensiale. Men jeg tenker alltid sånn, før man begynner med tilskudd og alt sånt der, sørg for at man i hvert fall trener styrke og gjør de generelle tingene som gir god effekt, og så kan jo sikkert et tilskudd kanskje potensielt kunne gi litt ekstra effekt.
Og det er veldig viktig det du sier der, for det at du må ha alt det basic på plass i bunn før du begynner med type, i alle fall med peptider, det går ikke an, signaleringen vil ikke fungere så bra. Men uansett så er det jo dette basic bevegelse og lyshygiene og næringsrik mat og stressmestring og sånt, det kommer jo først for alle.
Ja, det er de tingene man må ha på plass først da. Og også liksom tilbake til det med testosterontilskudd og sånn også. Hvis man ikke har de basicsene på plass, så i tillegg kanskje har mye stress. Man vet jo at stress er veldig sånn anti... Altså det er jo nedbrytende, ikke sant? Mens testosteron er mer oppbyggende, så har man mye stress i hverdagen, så ville det kunne... også forhindre at kroppen altså kroppens naturlige testosteronproduksjon. Så det er viktig å se på livsstilen, det er viktig å se på kostholdet, at man får nok bevegelse, og man har de tingene på plass, så kan man jo selvfølgelig også vurdere litt tilskudd der det er, skulle vært nødvendig. Men jeg tenker det er viktig å være litt sånn bevisst på at man har de basale tingene på plass først da.
Men jeg forstår veldig godt at det er sånn også, for vi strekker oss mot masse reklame og tilbud, og det er mye sånn som lokker oss til å tro at den enkle løsningen ligger der borte. Vi kan bare, vi har jo en tendens til å plastre på sårene og fikse problemet etter det oppstod, og ikke kanskje ha evne eller ork til å gjøre jobben først.
Mm. Ja, en annen interessant ting, når vi har fått et tilskudd som jeg har dykket litt inn i den siste, det er å bruke antioxidant-tilskudd. Og der har man sett for eksempel at når man trener, altså i løpet av en treningsøkt, så vil jo kroppen ha en del oksidativ stress som slippes ut, altså det er en utslipp av frie radikaler, så er det kroppens egne antioxidant-systemer som er med å redusere dette oksidative stresset, ikke sant? Så kroppen klarer dette fint naturlig, kroppen har egne antioxidanter, den slipper ut i respons på trening, men det som skjer hvis man for eksempel tar et antioxidant-tilskudd, som vitamin C for eksempel, da, når man trener, det er at man faktisk skaden fra trening blir større, fordi at man reduserer kroppens egen evne til å reparere seg selv. Så det man har sett er at kanskje ikke tilskudd av antioxidanter er så gunstig for, hvertfall ikke forbindelse med treningsøkt, da. For at man ønsker jo at det skal skje en skade på muskulaturen for at den deretter skal kunne bygge seg opp igjen, og da er det jo akkurat det, den skaden som gjør at kroppen setter i gang reparasjonsprosessen selv, da.
Ja, der ser du hvilken fantastisk kropp vi har. Nei, men du, tusen takk. Det var utrolig spennende refleksjoner for deg, Tore. Som alltid så er det lærerikt å snakke med deg.
Ja.
Veldig gøy å snakke med dere, og ja, jeg har sett veldig frem til den samtalen. Så.
Tusen takk.
Vi skal sørge for at vi får lagt studiene i link, så folk kan lese på de studiene som du refererer til også. Så ønsker vi deg en riktig god jul, og tusen takk for følge.
Takk i like måte. Riktig god jul til dere også.
Tusen takk. Biohacking girls, taking the lead, the future is bright, and the plant in the seed. Ja, Monica, det er alltid gøy å snakke om trening, og Tore er jo som et leksikon. Vi kan jo spørre han om hva som helst, og vi får de svarene vi kanskje ikke alltid vil ha, men vi får i hvert fall veldig gode svar og gode refleksjoner. Så det er alltid gøy å prate med Tore.
Ja, det var kjempefine refleksjoner, synes jeg også. Og han er PT, og han er treningsfysiolog, og har denne spennende nye podcasten som heter Stoik Styrke. Vi snakket ikke så mye om den, men du kan gå inn og følge ham der, og så skal vi legge link til alt som vi har snakket om, og til Tore selvfølgelig også. Og så ønsker vi dere en riktig god jul. Takk for følge så langt.
En riktig god treningsjul, vil jeg si.
Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.